Vairums no mums ikdienā dažādās ierīcēs lieto internetu. Mēs esam pieraduši sameklēt vajadzīgos faktus un skaitļus pāris sekundžu laikā ar dažu atslēgas vārdu palīdzību. Bieži vien šādu meklējumu rezultātā mēs nokļūstam Wikipēdijā. Daudziem tā ir kļuvusi par vienu no galvenajiem izziņas avotiem. Tomēr tikpat daudz varētu būt arī pamanījuši, ka Wikipēdijas saturs nevienmēr ir pilnvērtīgs. Ir sevišķi salīdzinoši mazajās valodās kā latviešu. Bet vairums eiropiešu nespēja ātri un viegli pārbaudīt informāciju svešvalodā. Tāpat Wikipēdija reizēm mēdz kļūt par platformu satura un informācijas kariem. Un te kā uzticamu avotu sevi mēģina pieteikt šķietami aizmirstās enciklopēdijas. Norvēģijas lielās enciklopēdijas vadītājs Ēriks Bolstads atzīst, ka viņš mīl Wikipēdiju. Un pats ir pavadījis daudz laika to papildinot. Tomēr Wikipēdijai ir savi trūkumi.
99% of everyone that writes on Wikipedia are anonymous.
Starp Wikipēdija autoriem 99% ir anonīmi. Wikipēdija ir izcils avots ātrai un vienkāršai informācijai. Piemēram, kāds ir Tokijas iedzīvotāju skaits. Bet tā nav tik laba, kad runa ir par sarežģītiem analītiskiem tematiem. Ja ir jāizstāsta Japānas vēsturi vai to, kā Tokija kļuva par Japānas galvaspilsētu, ir nepieciešama analīze un fona informācija. Un vairāku lietotāju grupai to ir ļoti grūti paveikt.
Bolstads saka, ka Norvēģijā lielās enciklopēdijas mājaslapa esot ļoti populāra. Turklāt krasi atšķiras tas, ko cilvēki meklē enciklopēdijā un ko Wikipēdijā. Arī Latvijā pērni ir izveidota sava nacionālā enciklopēdija, kas kļūst arvien populārāka. Tās galvenais redaktors, Valters Čerbinskis, stāsta, ka Latvijā un Norvēģijā vairums lietotāju nonāk līdz enciklopēdijai tieši tāpat kā līdz Wikipēdijai, ar interneta meklētāju palīdzību.
Tas lielais jautājums ir, protams, saistīts ar mūsdienu enciklopēdijām jābūt viegli, ātri pieejamām un ne par kādām maksām reģistrācijām vispār nevar būt runas. Un tās enciklopēdijas Eiropā, kurās ir vēl šādi ierobežojumi, nu tām ir diezgan grūti dabūt šo lasītāju, vai pat es teiktu neiespējami.
Digitālā enciklopēdija kā uzticams informācijas avots var būt arī daļa no cīņas ar propagandu un meliem. Tā ir pārliecināta Eiropas parlamenta deputāte Dace Melbārde no Nacionālās apvienības.
Informācijas telpas drošības stratēģijām ir jābūt vairākām. Nešaubīgi viena stratēģija ir dezinformācijas, viltusziņu, melu apkarošana, bet ar to nepietiek. Ļoti svarīgi radīt arī saturu, kuram mēs uzticamies. Un šis saturs jārada ir divējādi vismaz. Tad pirmkārt ir ļoti svarīgi ieguldīt demokrātiskos medijos, profesionālā žurnalistikā, un otrkārt nodrošināt avotus, izziņas avotus, kas balstās zinātniskā ekspertīzē.
Tomēr nebūtni visur enciklopēdijām klājas labi. Agrāk tās pelnīja ar grāmatu izdošanu, tagad šāds biznesa modelis vairs nedarbojas. Dažas enciklopēdijas ir spējušas pielāgoties digitālajam laikmetam, bet citas nav. Stāsta Bolstads.
The Estonian Encyclopedia supposedly went bankrupt maybe last year.
Igaunijas enciklopēdija laikam ir bankrotējusi aizvadītajā gadā. Ir diezgan grūti kaut ko precīzi noskaidrot. Arī Spānijas enciklopēdijā neviens nav atbildējis ne uz vienu mūsu e-pastu vai telefonu zvanu, un nesen viņu mājaslapa pēkšņi pārtrauc darbību. Klīst baumas, ka arī viņi ir bankrotējuši. Izskatās, ka šobrīd ir pienācis laiks, kad dažas no lielākajām Eiropas enciklopēdijām spēja veiksmīgi izdzīvot, bet citas ir uz bankrota sliekšņa.
Some are surviving quite well, but some on the brink of collapsing.
Pagaidām nav skaidrs, vai arvien pieaugošā apziņa par nepieciešamību cīnīties ar dezinformāciju un veicināt kritisko domāšanu var palīdzēt atzimt arī enciklopēdijām. Rezultāti dažādās valstīs ir atšķirīgi. Tomēr enciklopēdiju veidotāji cer, ka cilvēki sāks arvien vairāk aizdomāties par to, ko viņi lasa, un neuztvert par baltu patiesību visu, ko kāds ir sarakstījis. Arcim Skanahaus, Latvijas Radio, Briselē.